Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien Viešpaties balso Vilniaus bendruomenės nariai Karolis,
Darikas
ir Solvita.
Ir mes norime su jumis šiandien skaityti Evangeliją ir apie ją kalbėtis ir dalintis. Ir Evangeliją perskaitys mums Solvita.
Iš Evangelijos pagal Matą. Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando. Ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuo jau juos prakalbino. Nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė. Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs skęsti sušuko, Viešpatie, gelbėk mane. Tuojau, ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami, tikrai, tu Dievo sūnus.
Ir iš tikrųjų labai tokia dramatiška šventąją rašto ištrauka. Bet visų pirma, noriu pradėti kaip įprastai truputėlį nuo konteksto, kad kai žvelgiame į tekstą, tai matome, kad ką tik Jėzus pamaitino minę, padaugino doną ir tada siunčia mokinius, kad jie plauktų į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Ir iš tikrųjų tai labai stipriai tas donos padauginimai, kurie yra prašyti Evangelijose, tai galima sakyti, kad tai yra tokie Eucharistijos provaizdžiai šventajame rašte ir šita ištrauka irgi labai stipriai apie tai kalba. Taip pat, jeigu pažvelgsime į šitą įvykį aprašytą kitų evangelistų, kitose evangeliuose, o ją pažymėjo ir aprašė Morkus šeštajame skyriuje ir evangelistas Jonas irgi šeštajame skyriuje, tai matome, kad kai Jėzus eina vandeniu, tai tas įvykis įvyksta visada po duonos padauginimo. Nes kartais būtent tų įvykių kontekstas skiriasi, Jėzaus išsakomų žodžių kontekstas skiriasi, o šitoje vietoje viskas sutampa. Taip pat Jono Evangelija po to Jėzus sako eucharistinę kalbą. Jinai pažymėta, kad pavadinta mūsų jau leidimosi Jėzus gyvybės duona. Ir Jėzus sako, kad iš tikrųjų aš esu duona, aš esu maista, kurį duodu jums. Taigi matome, žvelgdami visą šitą kontekstą, matome, kad gauname tokią labai stiprią žinutę iš evangelistų apie Eucharistiją. Duonos padauginimu Jėzus parodo, kad jis turi galią materijai, kad jam nėra neįmanomų dalykų. Jeigu Jėzus gali iš poros kepaliukų, iš ten penketo padaryti labai daug, kad visi būtų pamaitinti visą minę, tai argi jis negali padaryti, kad duonos tame pavidelė jis pats atsidurtų. Taip pat žengdamas vandeniu, kai mes žiūrime, tai Jėzus parodo savo galę erdvėj. Ir Jono evangelija irgi yra pažymėta, aprašyta truputį kitaip, kad ten nepažymima, kad Petras irgi eina vandeniu, bet pažymima, kad kai jie pamatė Jėzų, išgirdo jis staiga tą valtis atsidūrė arti kranto. Tai irgi Jėzus parodo, kad jam erdvėj, judant, esant erdvėje, nėra apribojimų. Ir tą patį mes matome Eucharistijos sakramente, kai toje pačioje duonoje Jėzus yra daugybėje, daugybėje iš tikrųjų pasaulio vietų, kiekvienoje bažnyčioje, kurioje yra švenčiausias sakramentas. Taigi šita vieta man yra svarbi, vat, jeigu mes matom tokį eucharistinį kontekstą. Taip pat matome, kad čia pažymima irgi visose evangelijose, kad pučia smarkus vėjas. Tai vėjas visada yra šventosios dvasios simbolis šventajame rašte. Ir irgi, kai mes tikime, kad šventų mišių metu, kai mes ištarame to žodžius, kurios Jėzus tarė, tai kad iš tikrųjų nužengia šventoji dvasia ir perkeičia duoną ir vyną į Jėzaus Kristaus kūną ir kraują. Taigi šitoje ištraukėje irgi galime išvelgti, kad šventoji dvasia yra čia, kad jinai yra vėjas, jis pučia, jis yra visoji toj, galima sakyti, kaip tokioj scenerijoj aplinkoj, kuri yra aprašyta ir viskas yra pažymėta. Taigi šventosios dvasios artumas, buvimas, toks aktyvus veikimas, nes toks smarkus vėjas, kažkas vyksta toje erdvėje, dėko to, kad pučia tas vėjas.
Ir man taip pat šitas, ką tu daliniesi, tarsi primena, nurodo į tai, kad Dievas mums visada yra paruošęs kažką daugiau. Nes greičiausiai, kai mokiniai matė tą duonos padauginimą, ne tik mokiniai ir minios matė duonos padauginimą, jų galvoje galėjo atsirasti tokia lūkestis, tikėjimasis, tokia viltis, kad štai jisai mums duos maisto ir mums to gana. Mums gana, kad jis pamaitins mus, mes jį turėsim šalia savęs ir jis bus tas, kuris mums duoda valgyti. Bet iš tikrųjų tas, kad, kaip yra pasakyta, Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti, tai yra tarsi labai sąmoningas Dievo veiksmas, kad mokiniai susitelktų ir žiūrėtų toliau, kad jie būtų mokomi toliau naujų dalykų apie Dievą, apie Dievo tarsi širdį mums ir kad jis yra paruošęs mums daugiau. Ir Jėzus labai sąmoningai prispiria mokinius sėsti, plaukti, Ir jisai apreiškia savo šlovę dar didingesniu būdu, negu jau buvo apreikšta, negu jau tikėjosi mokiniai, jis parodo dar didesnių dalykų. Ir iš tikrųjų, tai nuolatos gali matyti Biblijoje, Naujajame Testamente, nuolatos gali matyti tą, kad tarsi mokiniai jau tikisi, jau galvoja suradę raktą, ir Dievas padaro kažką daugiau, jis padaro kažkokį dar didingesnį stebuklą. Ir tai yra Dievo pedagogika mums, kad mes nuolatos turėtumėm tą budrę širdį, tikėtis daugiau, laukti daugiau.
Jo, ir labai atliepė, kas Solvita sakė, nes evangelistas Morkus pažymi, kad mokiniai dar labiau stebėjasi, nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo ir jų širdis tebe buvo nenuvoki.
Ir aš, kai šitą ištrauką perskaičiau ir išgirdau, tai man iš karto prisimenė, kaip apie šitą evangelijos ištrauką kalbėjo keliaujantis pamokslininkas Dominikonas, vienuolis, kunigas Adamas Šustakas. Ir jisai pasakojo labai vaizdžiai šitą evangelijos ištrauką ir kalbėjo apie tai, kad jeigu mes pabandytume įsivaizduoti, kaip tai galėtų atrodyti, kaip mokiniai sėda į valtį ir Jėzus jos išleidžia, kol jisai atleisęs minę ir galėtų atrodyti, nu tai jisai greitai atleista minę ir jau greitai bus su jais, bet nueina pasimelsti, nueina ant kalno, mokiniai apie tai greičiausiai nežino Ir tada būdamas, besimelsdamas, Jėzus kažkuria akimirka prisimena, kad visgi mokiniai, kurie paliko, kol atleis minę, iš tikrųjų yra parašyta evangelija, kad tuo tarpu valtis jau nuplaukė ir parašyta toli, toli, ne tiesiog toli, o jau toli, toli nuplaukė. Ir kad jisai sakė tokį, nu vat, kaip jisai įsivaizduoja šitą evangeliją ir sako, greičiausiai Jėzus, kai susivokė, kad apaštalai yra tiek laiko be jo ir nežinia, kas su jais vyksta, o yra dar vėjas, valtis yra blaškoma, bangų, kad jisai greičiausiai bėgo per tą ežerą pas jos, kad jos gelbėti ir pasižiūrėti, kas vyksta su jais. Ir šitą vietą labai gražiai man kalba irgi apie tai, kad Jėzus duoda pavyzdį, kad net pačiam Jėzui reikėjo laiko, kad jisai galėtų eiti, melstis ir būti su tėvu. Jisai, būdamas Dievas žemėje, jam reikėjo laiko ir jisai davė tą pavyzdį maldos. Ir jeigu žiūrėtume į eiliškumą šitos evangelijos, mes galime pastebėti, kad Jėzus duoda mums tą pavyzdį, bet jeigu žiūrėtume per tą maldos prizmę į šitą evangeliją, tai galime pastebėti, kas vyksta su mokiniais, kai jie lieka be Jėzaus. Kai mes savo gyvenimuose liekame be maldos, be santykių su Dievu, ateina bangos, ateina vėjas, mūsų gyvenimo valtis pradeda būti blaškoma įvairių situacijų, sunkumų, kažkokių dalykų. Ir mums neretai būna sunku tada, kai mes atsigrėžiam, pamirštam, apleidžiame laiką su Dievu. Ir kas gražu yra tame, kad kai ateina Jėzus, kas vyksta, Petras eina vandeniu. Ir tik kai Jėzus įsėdo į valtį, tada nusiramino vėjas ir bangos. Tai vadinasi, kad Petras ėjo tuo metu, kai dar buvo bangos, kai dar buvo vėjas ir tai nebuvo rami aplinka ir saugi aplinka. Ir jisai žengė ir lygiai taip pat mes, kai mes nepasiant to, kad mes galbūt turime sunkią situaciją savo gyvenime, jeigu mes einam per ją su Jėzumi, mes tikrai galime pereiti viską, nes jisai yra šalia, jisai sustiprina ir kai reikės, mes galime prašyti Jėzus, Jėzus, aš noriu žengti vandeniu, padėk man šitoje situacijoje. Ir kai Jėzus ateina į šitas akimirkas mūsų sunkias, tai iš tikrųjų pasikeičia, vėjas nusiramina, bangos nusiramina, tie sunkumai nebeatrodo tokie sunkus, dideli. Ir iš tikrųjų tai yra mums didelis paraginimas, kad mes neapleistume ir skirtume pakankamai laiko maldai.
Taip, ir vat, labai atliepia tai, ką Karolis kalbėjo apie Jėzaus buvimą mūsų gyvenimo valtyje, nes mes matome, kad kai Jėzaus nebuvo valtyje, tai būtė priešingas vėjas, tai kaip jau minėjau, tas vėją galime skaityti arba atpažinti kaip šventosios dvasios simbolį ir kai nėra tos maldos ir kaip Jėzus nėra mūsų gyvenimo valtyje, mūsų širdise, tai atrodo ir šventoji dvasia pučia prieš mus, kažkas mums nesiseka. Ir kad mokiniai iš tikrųjų labai išsigando, nes labai vaizdžiai parašyta, kad mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Tai iš tikrųjų ir taip tragikomiškai turėjo tai atrodyti, nes pamato Jėzų iš tikrųjų ir šaukė iš baimės. Ir mes, kai Karolis vat minėjo tas maldos gyvenimas, mes galime be maldos, be tokios vienybės su Jėzumi, be tokio aiškaus, aiškaus tokio Jėzaus viešpatavimo mūsų gyvenime, kad Jėzus būtų pirmoje vietoje, būtų aukščiau visų, tai mes net pažįstame Jėzaus, kai ateina per mūsų vat, gyvenimą bangas, sunkumus ir mes irgi išsigastame. Irgi baimė yra priešinga vat, ramybei, kuri teikia Dievas. Ir Paulius taip pat sako, kad jūs juk gavote ne baimės dvasę, o Dievo galybės dvasę. Tai irgi ta baimė yra iš tikrųjų tai būsena priešinga Dievo įvaikiui, Dievo vaikui, kai priešinga tikrajam krikščioniui. Ir kai Jėzus įlipa į valtį, kaip Karlis jau irgi minėjo, tas vėjas nurimsta, tai galima sakyti, kad vat, viskas mūsų gyvenime susibalansuoja. Ir mes galime gal taip ir atpažinti jau šventąją dvasę ne kaip priešingą jėgą kažkokią, o kaip tą lengvą švelnų šnarėjimą, kuri irgi vat, sutinka Elijas, kuris tame šnarėjime atpažįsta Dievą, Dievo artumą.
Ir taip pat, vat, kai tu dalinai įsidarė, kai kažkaip mano atmintėje iškilo, kad ganėtinai dažnai iš tikrųjų yra situacijos, kai ypatingai tikėjimo kelionės pradžioje iš tikrųjų mums atrodo, kad jeigu leisiu, kad Dievas viešpatautų mano gyvenime, tai Dievas atims. Jis atims santykius, jis atims darbą, jis atims, nežinau, pinigus ar veiklas, kurias aš mėgstu ir panašiai. Ir vat kaip tu sakai, atrodo, kad tarsi tas Dievo vėjas pučia priešingai ir tada yra taip nelengva iš tikrųjų atiduoti tą savo valties vairą, kad Jėzus būtų tas, kuris viešpatavo, nes iš tikrųjų mes turime tą, tą baimę, kad Dievas atims. Yra, ne, nu, yra baisu, kad jeigu leisiu Dievui viešpatauti, aš nežinau, kas iš to gausis. Ir iš tikrųjų tai yra taip svarbu leisti laiką su Dievu maldoje. Ir taip, ta baimė kyla, bet kartu kalbėtis apie tą baimę su pačiu Dievu, sakyti drąsiai, kaip mes jaučiamės, nes iš tikrųjų maldoje mes galim pažinti Dievo širdį ir kaip ir Jėzus, kai ateina pas mokinius, jisai trokšta juos nuraminti, jisai sako, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Ir tame tai aš tarsi telpa tas, kad jūs juk pažįstat mano širdį. Nu, jis nėra tas, kuris nuskriaustų, jis nėra tas, kuris kažką atimtų, bet su juo mes galim būti ramus. Ir jisai trokšta mūsų ramybės. Jis trokšta, kad galėtų viešpatauti, bet kartu jisai trokšta, kad mes tai galėtume padaryti ramiai. Neslapsydami savo baimę, bet tiesiog ramiai priimdami jį į savo gyvenimą.
Ir žvelgdamas toliau į šitą evangeliją irgi mes matome, kad Jėzus tokiu vat antgamtiniu veikimu jis sužadina tikėjimą, jis parodo dievystę, juk mokiniai po viso šito įvykio, kaip pastebė evangelistas Matas, garbino jį, pagarbino jį, sakydami tikrai tu Dievo sūnus. Iš tikrųjų, jie patyrė Jėzaus dieviškumą, jie pamatė, patyrė Dievo šlovę tokiu būdu. Ir kai mes irgi žvelgiame į tą kontekstą ir tokį gal irgi kalno simbolį, kad tai yra susitikimo su Dievu vieta, kai žvelgiame į Senąjį Testamentą, į jau minėjau pranašą Eliją, taip pat pranašą Mozę, kuri Sinojaus kalne gavo įstatymą, tai, vat, tokia, tai vadinama vat, Dievo apsireiškimas, vadinamas teofanija. Ir kai jeigu palyginame va, šitą vat, situaciją ir šitą evangelijos kontekstą su pranašu Moze ir to, kad jis kalne susitiko su Dievu ir gavo įsakymus, tai mes irgi matome, kad po šitos teofanijos, kai Jėzus parodo savo šlovę, parodo savo, apreiškia savo dievystę, jis taip pat pamoko, duoda, galima sakyti, naujo įstatymo, paaiškina, kur yra tikras švarumas, ne tas fizinis rankų nusiplovimas, bet širdies švarumas. Taip pat apie tai irgi taip pat evangelistas Morku irgi šitoje pačioje vietoje patalpina vat, būtent Jėzų pamokymą, Jėzaus, kad Jėzus mums duoda naują įstatymą, kuris jau mažiau žvelgia į mūsų išorinius dalykus, mažiau reguliuoja, bet koncentruoja mus į širdį, mūsų vidinį nusistatymą, mūsų vidinius dalykus, vidinį tyrumą.
Man šita ištrauka taip pat labai prakalba, nes tai siejasi su tuo, ką aš patyriau ir tikiu, kad Dievas nekartą mokė mane eiti vandeniu ir kaip mes galime tą tarsi praktiškai pritaikyti savo gyvenime. Ir noriu su jumis pasidalinti tokiais dviems liudijimais iš savo gyvenimo. Tai vienas iš tų liudijimo tai yra apie Solvitą, kuri yra mano žmona. Ir kai mes su ja susipažinom, jinai išgyveno ir tyrinėjo savo pašaukimą ir ieškojo, ar tas pašaukimas tai nėra vienuolystės pašaukimas. Ir suprantu, kad tada aš labai karštai meldžiausi ir prašiau Dievo, kad, sakiau, Dievui atsimenu gailestingumo šventovę ir sakiau, Jėzau, atiduok vieną sužadėtinę savo man. Ir aš tada išgyvenu širdyje, kad Jėzus sako, kad jisai laimina tą santykį. Ir man buvo be galo sunku ir sudėtinga to įtikėti, priimti tai, nes visos aplinkybės, visa, ką aš mačiau, kaip vat šiandienos irgi evangelija putė visiškai priešingas vėjas ir buvo sunku net protus sudėlioti kažkokią galimybę, nors 1%, kad tai būtų įmanoma. Ir Dievas duoda tą dovaną, ištvermę, išbūti, išlaukti. Ir aš tiesiog laukiu. Ir Solvita išėjo į vienuolyną, mes negalėjom turėti jokio santykio. Ir aš tada išgyvenau, kad va, tai ir yra tas žengimas tarsi vandeniu, tada, kai tu nematai, kai pučia priešingas vėjas, kai atrodo yra bangos, kurios blaško, bet priešais yra Jėzus. O Jėzus yra tas, kuris yra prisikėlęs ir gyvas, kuris darė stebuklus prieš 2000 metų ir daro stebuklus ir šiandien. Ir kai mes žvelgiame į jį, aš galėjau išlaukti ir tai, kas atrodė neįmanoma, po pusmečio Solvita išėjo iš vienuolyno ir mes po pusmečio negalėjom tą pusmetį matytis, turėti jokio kontakto. Ir dabar esam jau pusmetį vyras ir žmona. Ir tai yra va tas irgi, tada, kai mes išliekam ištvermiai Dievo pažade ir Dievo duotame žodėje. Ir dar vienas dalykas, kurio norėčiau irgi pasidalinti, kuris labai atliepia, tai tokia ne iš kažkada situacija, iš prieš 2 savaičių, nes prieš 2 savaitės aš išgyvenau širdyje ir vaikščiau tiesiog ir šlovinau Dievą, nes išgyvenau širdyje, kad Dievas nori palaiminti finansiškai. Ir mes išvažiavom atostogauti su Solvita, su bendruomenė, buvom prie jūros ir po to dalyvavom rekolekcijose. Ir ten buvo tokios charizminėms bendruomenėms rekolekcijos. Ir buvo viena iš tų dienų tokia užduotis, kur reikėjo susirasti žmogų iš salės, kurį visiškai nepažįsti, ir melstis ir sakyti jam kažkokį pažinimą. Ir aš atsistojau su tokia moterimi, kuri manęs nepažinojo, aš jos nepažinojau ir meldėmės vienas už kitą ir susakėm pažinimus. Ir kai jinai už mane pasimeldė, sako, aš protu galvoju, kad bus visiškai kitoks pažinimas, bet kažkaip širdėje išgyvenau, kad Dievas tavo kalba, kad jisai nori palaiminti tave finansiškai ir vat, kad tas palaiminimas jisai iš tikrųjų ateina. Ir man tai nebuvo nieko naujo, nes aš per tas 2 savaitės irgi išgyvenau tą širdyje, kad Dievas ateina ir aš jį patvirtinau, sakiau, taip tikrai irgi tą patį išgyvenu. Širdyje tai jinai be galo apsidžiaugia, kad Dievas gali tokiu būdu, kad iš tikrųjų mes galim girdėti, melstis ir turėti pažinimo dovaną, kur šventoji dvasia gali kalbėti apie žmogų tam tikras detalės, kurių mes visiškai nežinom ir nepažįstam. Ir sugrįžęs dar 6 dienį iš tų rekolekcijų, vakar sužinojau, kad būtent tokią sumą, kurios man trūko ir reikėjo, 1500 eurų yra skolinga sodra ir jinai man gražins. Ir aš suprantu, kad Dievas jisai atranda būdus, kaip palaiminti. Dievas suranda būdus, kaip išspręsti situacijas. Ir iš tikrųjų tai, ką noriu irgi paliudyti, kad kartais mums atrodo, kad Dievui mūsų problemos ar mūsų dalykai yra nesvarbios. Bet iš tikrųjų Dievui rūpi kiekviena tavo gyvenimo detalė, nes tiesiog tu Dievui rūpi ir tu esi Dievo norėtas šitam pasaulyje. Ir jeigu išgyveni irgi finansinių kažkokių trūkumų ar kitų dalykų, Dievas nori ateiti į šitą tavo vietą ir kiekvieną iš mūsų laiminti, bet mes turime būti tie, kaip Petras, kurie pasakysim Jėzui, Jėzau, aš noriu žengti vandeniu kaip tu. ir po to išdrįsti išeiti iš tos valties, nes mes patys turime įsileisti Jėzų į šitą savo gyvenimo sritį.
Ir man va, klausantis Karolio liudijimų, iš tikrųjų suskamba tokie Jėzaus padrasinantys žodžiai mums, nebijokite. Taip pat šventasis popiežius Jonas Paulius II dažnai kartodavo, ypač jaunimui, sakė, nebijokite. Sakydavo, nebijokite, irkitės į gilumą, atverkite duris Kristui. Tai iš tikrųjų mes, kad įsileistume Kristų, kad irtumės giliau, irtumės į gilumą, tai va turime tokį kvietimą skambantį šiandien Dievo žodyje.
Ir tai, ką irgi Solvita minėjo, ir va dar kas sako, kurie žodžiai nuskamba kiekvienam iš mūsų, kad kartais gali atrodyti, kad, nu, bet jeigu aš Dievą įsileisiu savo gyvenimą, tai jisai tikrai viską paims ir liksiu be nieko, ir nežinau, ir santykius atims, ir gerus daiktus atims, ir mašiną, namą, pinigus, nežinau, kiekvienas, ką turite, kad Dievas atims, ir tikrai ne, Dievas neatima gerų dalykų, o Dievas yra tas, kuris laimina, ir Dievas nori, kad kiekvienas mes gyventume apščiai. Ir taip kaip darė, kas sakė, nebijokime tiesiog įsileisti Jėzų į savo gyvenimą.
Ir aš tikiu, kad šita Evangelijos vieta iš tikrųjų gali būti mums labai gera pamoka ir kad Petras yra tas, iš kurio mes galim tikrai mokytis. Ir ganėtinai dažnai aš esu girdėjusi ir pačiai kartais kildavo toksai, kad tarsi teisuoliškumas, kad nu vat, Petras suabejojo, pasižiūrėjo čia į bangas ir žiūrėkit, suabejojo ir pradėjo skęsti, bet iš tikrųjų aš manau, kad Petro širdis Dievui labai patinka, nes Petras, galim sakyti, tikrai yra tokios karštos širdies. Jis vienintelis iš visų sėdėjusių valtyje kažkodėl pamatęs Jėzų, greičiausiai šaukęs kartu su visais, kaip ir kiti mokiniai, kai Jėzus prabyla, jis vienintelis sako, jei čia tu, liep man ateiti pas tave vandeniu. Jis iš tikrųjų iš viso širdies trokšta būti kaip Jėzus. Jis trokšta dalyvauti tuose dalykuose, kuriuos daro Jėzus. Jis trokšta visame, kame būti kartu su Jėzumi ir būti kaip Jėzus. Jis tikrai turi labai karštą širdį. Ir būtent šitas tam tikras impulsyvumas sudaro sąlygas, kad Jėzus jam sako, eik, būk toks kaip aš, matyk tuos dalykus, kuriuos ir aš darau, daryk tą patį. Ir Petras žengia vandenį, jis yra kol kas vienintelis mokinys, kuris žengia vandenį. Ir po to buvo daugiau šventųjų, kurie vaikščiojo vandeniu iš bažnyčios tėvų, iš pirmųjų mokinių, tikrai yra tokių istorijų, kur jie irgi bėgiodavo vandeniu. Bet Petras yra pirmasis, kuris eina, jis žengia vandens paviršiumi ir jis nueina prie Jėzaus. Ir taip yra ta akimirka, kai jis, aš nežinau, tai turėtų būti iš tikrųjų tikrai įspūdingas jausmas eiti vandeniu, žvelgti į Jėzų ir eiti vandeniu. Tai turėtų būti kažkas tikrai nepaprasto ir tai yra realus įvykis, tai nėra graži legenda, tai yra realus įvykis, tai yra tikras veiksmas. Ir koks atsitinka momentas, Petro žvilgsnis nukrypsta nuo Jėzaus į vėjo smarkumą. Ir tai išgąsdina jį. Ir iš tikrųjų, patarnaujant užtarimo maldą ir gilinantis į visas tas charizminės dovanas, iš tikrųjų tai yra labai pažįstamas jausmas, kai tik nukreipi žvilgsnį nuo Jėzaus, tai yra akimirka, kai baimė gali įsliūkinti į širdį ir pradedi skęsti. Bet ir vėl Petras gali būti mūsų mokytojas. Nes ką jisai daro? Jis nepradeda savęs kaltinti, jis nepradeda sakyti, nu va, aš daugiau niekada nebevaikščiosiu vandeniu, nes aš netinku, aš esu netinkamas, aš susimovo, aš daugiau niekada taip nedarysiu. Ką jisai daro? Viešpatie, gelbėk mane. Jisai kreipia savo žvilgsnį vėl į viešpatį ir Jėzus iš tikrųjų ištiesia rankas, sugriebia jį ir ištraukia. Ir kas vyksta toliau, jie toliau eina vėl, jie grįžta iki valties ir įlipa į valtį. Ir iš tikrųjų Petras yra tas, kuris vaikščiojo vandeniu ir gali būti mums pavyzdžiui, tikrai Petro širdis yra miela viešpačiai ir tai yra nuostabus stebuklas, kuriame jisai dalyvauja.
Ir iš tikrųjų labai irgi gražiai pastebėjo Solvita, kad mes pastebime, kad Petras skęsta šitą momentą, bet nepastebime, o kaip jie grįžo į valtį. Tai tikriausiai tu tiek, kiek nuėjo Petras iki Jėzus, tai taip pat su Jėzumi jie ir grįžo į valtį. Ir iš tikrųjų Jėzaus toks pamokantis arba toks padrasinantis gal žodis irgi yra toks silpnatiki, ko su abejoji, kodėl tai nėra priekaištas, o aš vadinu padrasinimu. Tai tiesiog vat, jis parodo į pačią esmę. Jėzus parodo į pačią esmę, kur įvyko kažkokia klaida, kad abejonė yra būtent tas žlugdantis dalykas, apie kurį vat, kalbėjo Solvita, kalbėdami apie būtent apie dvasinės dovanas, apie šventosios dvasios dovanas, apie charizmas taip vadinamas. Ir iš tikrųjų, kodėl mes šitoje vietoje irgi kalbame, vat, kalbame apie tikėjimą ir kad tai yra vat, tos dvasinės dovanos, tas visi darbai, tam tikri lydintys stebuklai, jie iš tikrųjų šventajame rašte eina kartu su tikėjimu. Nes Jėzus čia nesako, kodėl tu suabejoji, kodėl išsigandai. Jis sako silpnatiki, silpnas tavo tikėjimas. Taigi tas vat dieviškų darbų, kaip ir Jėzus mokė, gydė ligonius, prikelinėjo numirusius, išvarinėdavo demonus, kad tai vat yra irgi susijęs su mūsų tikėjimu. Nes toks žymus biblistas, tėvas Raimondas Braunas, sako, kad tikėjimas Jėzumi apdovanoja krikščionius dievišką galybę, nes vienyje žmogus su Jėzumi ir tėvu ir tikėjimas duoda jiems dalį jų galybėje. Tai mes dalyvaujame dieviškoje galybėje, kai mes tikime Jėzumi, kai mes išpažįstame Jėzų. Ir taip pat čia taip į pagalbą ateina mums irgi Morkaus Evangelijos pabaiga, kai Jėzus sakė, kad tie, kas įtikės, darys tuos pačius ženklus ir dar didesnius darbus, ir kad gydys į ligonius, išvarinės demonus ir taip toliau, taip toliau. Taigi tas galime sakyti, kad tarsi antgamtinis matmuo mūsų gyvenimuose yra irgi mūsų tikėjimo dalis. Ir tai yra labai stipriai susiję, nes jeigu mes esame tokie ciniški, ypač žvelgiant į šiuolaikinį pasaulį ir labai norintis remtis tik į tai, ką gali pačiupinėti mūsų mokslas, o mokslas gali pačiupinėti tos dalykus, tos kažkokius gamtos reiškinius, kurie yra prieinami juslėmis ir kurios galime kažkaip apčiopti, pačiupinėti, tai iš tikrųjų mes neturim, tai jeigu mes atusime, galima sakyti, tokie pragmatiški, tai mes negalime patikėti Jėzumi, kuris prisikėlė. Jėzumi, kuris savo žemiškosios tarnystės metu darė stebuklus. Jėzumi, kuris yra Eucharistijoje, kuris perkeičia duoną ir vyną į savo kūną ir kraują. Taigi vat, galime sakyti, kad tie dalykai prieštarauja. Taigi mes visada turime pasilikti atviri vat, tokiam Dievo veikimui, kuris pranoksta mūsų gamtos pažinimą, kuris pranoksta mūsų protą. Ir todėl mes šitoje vietoje ir būtent irgi truputį kalbame apie charizmas, apie dvasinės dovanas.
Ir aš išgyvenu taip pat tokį dalyką, kad iš tikrųjų Dievas tam tikrą prasme perspėja, nežinau kaip pasakyti, bet apie kritiką. Ir kad bažnyčioje iš tikrųjų yra, net ir bažnyčioje yra nemažai kritikos vieni kitiems, kur kiekvienas jaučiasi, kad jis žino geriausiai tiesą ir kad tiesa yra būtinai jo pusėje. Ir kad ganėtinai dažnai iš tikrųjų net ir bažnyčioje mes esame greiti sukritikuoti kitą, ypatingai tą, kuris kažką daro, kuris stengiasi kažką daryti ir galbūt irgi pasimato jo klaidos, jo silpnumai. Ir lygiai taip pat kaip šitoje vietoje, kaip ir sakiau, ganėtinai dažnai mes pasiliekam tik ties ta žinia, kad Petras suabejojo ir pradėjo skęsti. Ir tarsi pasiliekame savo teisume, kad, na, nežinau, bet galbūt tikimės, kad jau, vat, aš tai tikrai nesuabejočiau Jėzumi, bet iš tikrųjų aš tikiu, kad Dievas labai myli Petrą, jis myli Petro širdį ir iš tikrųjų jam nėra tas pats, kai mes kritikuojame tą, kurį Dievas myli. Ir man apie šitą kritiką irgi yra labai tokia reikšminga, stipri istorija su Dovidu, kai Dovidas pargabeno Dievo skrynę į Jeruzalę ir jisai šoko beveik nuogas visos tautos akivaizdoje. Ir tai buvo visiškai nepriderama karaliui, tai buvo visiškai netinkama. Ir Sauliaus duktė, kuri buvo Dovido žmona, iš tikrųjų matydama per langą Dovidą, paniekino jį širdyje, yra parašyta paniekino jį širdyje. Ir ne tik, kad mintimis jį paniekino, bet netgi, kai Dovidas grįžo į namus, jinai išsakė tai jam žodžiais, kad, nu, štai kaip tu nuostabiai šiandien pasirodė savo tarnaičio akivaizdoje. Ir Dovidas jai atsikerta, kad aš tai dariau dėl Viešpaties ir galiu padaryti dar daugiau. Aš būsiu garbingas tų tarnaičių akivaizdoje, nes aš tai darau dėl Dievo, jis žino, dėl ko tai daro. Bet kas yra labai svarbu, kas yra parašyta, kad Mikalė liko nevaisinga. Tai yra didžiausias, tam tikrą prasme, prakeikimas, ar ne, didžiausia galima bausmė moteriai Senajame testamente likti nevaisinga. Ir būtent šitame kontekste yra kalbama, kad Mikalė paniekina Dovidą, dėl, nu, jisai daro kažką dėl Dievo, Mikalė jį paniekina ir tada ji lieka nevaisinga. Ir va šitas tokia labai tokia rimta tarsi pamoka, kad Dievas iš tikrųjų nėra abejingas, kai mes kritikuojame kitus. Nes jeigu iš tikrųjų tas kitas daro dalyką dėl Dievo ir Dievui tai yra malonu, mes savo širdyje paniekiname patį Dievą ir Dievo dovaną. Dievo dovaną, kuri reiškiasi kitame žmoguje. Ir iš tikrųjų turime būti labai, labai, labai atsargūs ir reiklūs saugoti save nuo kritikos bažnyčioje vieni kitiems, nes tai nėra nereikšmingas dalykas, tai yra labai svarbus dalykas.
Jo, ir iš tikrųjų tas labai atliepia, kad tas saugojimasis nuo kritikos turėtų būti grįstas ne vien kažkokia baime gauti iš Dievo bausmę arba kažkokias kitas neigiamas pasiekmes, bet kaip Solvito jau minėjo, kad tai yra perspėjimas, iš tikrųjų ta tokia kritika yra tokie mirtini nuodai, kurių vat, pasiekmė matome karaliaus Dovido žmonos gyvenime. Ir kai Solvita kalba irgi apie šiandienos skaitinį, tai irgi matome, kad vat, yra toks mūsų perspėjimas, kad tai yra labai stiprus nuodai, kurių turime saugotis, kad jie neužnuodytų mūsų gyvenimo. Ir kas dar kalba man šioje evangelijoje, tai irgi grįžtant prie tokio eucharistinio motyvo arba šventųjų mišių, tai iš tikrųjų šventos mišios, pats pavadinimas kilęs iš lotyniško žodžio, kuris reiškia siuntimas, misijo. Ir tas siuntimas įvyksta kiekvieno mišių pabaigoje per palaiminimą. Eikite ramybėje, pavyzdžiui. Ir mes kiekvienas esame siunčiami, taip pat Jėzus šiandienos evangelijoje skaitome, kad prispyrė mokinius, taip labai stipriai jau paragino, toks pavartotas labai stiprus žodis, tas įvyksta siuntimas, dar siuntimas vyksta, kai Petras atsiliepia tikėjimu ir Viešpats sako jam, eik, taigi tas kvietimas, siuntimas, vat, dalyvauti Dievo šlovėje, taip pat per tai liūdyti kitiems. Ir kai mes skaitome, jau kaip minėjome, šios evangelijos pabaigoje, visas tas įvykis skatina kitus įtikėti ir pagarbinti Jėzų, pripažinti, kad jis yra Dievo sūnus. Taigi mūsų misija, mūsų kaip bažnyčios misija, misija kaip kiekvieno kataliko, kaip krikščionio, kuris gauna siuntimą šventų mišių pabaigoje, eiti ir skelbti, eiti ir padaryti taip, dalyvaujant, aišku, šventąją dvasioj, kad kiti pripažintų, pagarbintų Jėzų ir pasakytų tikrai tu Dievo sūnus. Ir tuo mes gauname kaip tokį pavyzdį žengimo vandeniu, tai toks va, stebuklingas ir įvykis, ir stebuklas, ir taip pat Jėzaus palydėjimas. Jėzus nuolat lydi Petrą šitoje misijoje ir kai jis, galima sakyti, žmogiškai jau suklumpa ir praranda, nes nu, esant kažkokiam stipriam vėjui, bangoms labai sunku yra plaukti, ypač jeigu esi toli nuo kranto, tai jis jau, galima sakyti, kad sugadino viską ir vos ne mirties akivaizdoje atsidūrė ir Jėzus nepaleidžia jo, Jėzus ištraukė jį, palydė irgi įdomu, kad Jėzusgi galėjo padaryti, nu, pasakyti ar kažkaip pasakyti Petrai būk valtyje staigiai arba Petrai būk ant kranto, bet Jėzus jį ištraukia ir, kaip jau minėjome, tikriausiai ir jie ir nužengia atgal į vandenį ir grįžta tokiu pačiu būdu, į kurį Petras buvo pašauktas, pakvistas. Taigi ta misija, kurią Jėzus mus siunčia, į kurią mus kviečia, į kurią prispyrė mus, kaip ir mokinis, yra tokia, kad net jeigu mes žmogiškai kažką sugadinsime, jau taip jau, galima sakyti, jau iki galo, jau iki pamatų sugriausime viską, tai dėka to, kad Jėzus yra su mumis, tai mes įgyvendinsime šitą misiją.
Ir papildant tai, ką Darekas kalbėjo ir Solvita, kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų esame pašaukti į daugiau, nes Petras yra mums to pavyzdžio ir kai yra kalbama apie charizminės dovanas ir apie charizminę šventos dvasios dovaną, kuri yra stebuklų darimo dovana, tai irgi yra kalbama, pasakojama būtent šitą evangelijos ištrauką, kodėl. Nes Petras buvo vienintelis tas iš 12 mokinių, kuriam šovė į galvą apskritai tokio dalyko Dievo paprašyti. Ir kuris išdryso išeiti iš valties ir žengti vandeniu. Ir kiekvienas iš mūsų mes iš tikrųjų galime melstis ir prašyti Dievo, kad jisai įdėtų mums į širdį ir padėtų nebijoti didelių dalykų. Ir tas siuntimas, kiekvienas turime skirtingą, bet nebijoti svajoti su viešpačiu, nebijoti svajoti dėl Dievo, daryti didelių dalykų ir nebijoti tai, kaip Petras prašyti Dievę, sakyk ir eisiu vandeniu ir įvairiose mūsų situacijose nebijoti prašyti Dievo ir trokšti savo širdyje didelių dalykų, kurie taip žmogiškai atrodo, nu, kaip čia išdryso apskritai Petras paprašyti ir išeiti vandeniu. Bet tai yra tokio tikėjimo, drąsos, irgi šventos dvasios dovana, nes be jos jisai negalėtų to padaryti ir kiekvienas iš mūsų būtume nepajėgus tiems dideliems darbams, bet net kiekvieną rytą, ryte atsikėlus trumpai savo žodžiais pakviesti į tą dieną šventąją dvasią, kuri yra mums pagalbininkė siusta, kad mes galėtume eiti, liudyti, skelbti, daryti Dievo darbus ir trokšti didelių darbų. Taigi pabaigai norėsime su jumis kartu pasimelsti ir tada perskaitysime evangelijos ištrauką, su kuria kviečiame dar pasilikti, panešioti širdyje, nes tai yra kaip dvasinis maistas, kurio galime maitintis ir kad iš tikrųjų tas žodis pasėtų sėklas ir tos sėklos išdygtų, užaugtų mūsų širdyse. Tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Mes kviečiame tave, Šventoji Dvasia, į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, į mūsų šeimas, į visą tai, ką mes turime. Ir prašome, kad mes galėtume būti kupini drąsos, tikėjimo kaip Petras. Kad mes nežiūrėtume į kitus, kad mes nežiūrėtume į kitų dovanas, bet mes žvelgtume tik tai į tave, Jėzau. Ir kad mes galėtume kaip Petras išdrįsti eiti vandeniu. Kad tas vietas, kuriuose mes esame blaškomi bangų, vėjo, kad mes galėtume kupini ramybės eiti su tavimi, Jėzau, per kiekvieną tą situaciją ir nebijoti. Nebijoti, kaip Viešpats kviečia mus, nebijok. Ir tikiu, kad daugelį iš jūsų klausytojų dabar Dievas trokšta pasakyti, nebijok, nes aš esu su tavim. Aš kartu einu su tavim per šitas sunkias akimirkas, per tos skausmus, per ligas, per trūkumus, per tai, kur trūksta šviesos, tiesiog tai reikia atverti širdį Jėzui, pakviesti šventąją dvasą. Ir taip pat galbūt, nežinau, patiri kažkokį finansinį trūkumą. Tai, ką šiandien liudijau, Dievas gali išspręsti tavo situaciją ir finansinę, nes Dievui nėra neįmanomų dalykų. Dievas yra neįmanomų dalykų Viešpats, jis yra stebuklų Dievas ir net ten, kur tau atrodo, tai yra neįmanoma, Dievui tai yra įmanoma. Ir taip kaip Petras žengė vandeniu ir tai buvo tikras realus įvykis, kuris dabar mums yra sunku suvokiamas, kaip tai turėjo atrodyti ir kaip tai apskritai būtų įmanoma, Viešpačiui viskas yra įmanoma, tai reikia įsileisti į savo širdį. Todėl mes kviečiame tave šventoji dvasia ir prašome, kad tu ateitum pas kiekvieną širdį, kad tu įlietum drąsos, ypatingai ramybės, kad lietum palaiminimą tokio, kokio labiausiai reikia, sergantiems sveikatos, tiems, kurie turi finansinių skolų arba finansų trūkumą, mes prašome Dievę, kad tu rūpintum finansus, darbus, kad tu išspręstum šitas situacijas. Tiems, kurie ilgą laiką ieško ir negali surasti darbo, mes prašome Dievę, siūsk jiems darbą, kad jie galėtų dirbti, užsidirbti ir doriai gyventi. Į tas vietas, kuriuose šeimose yra nesantaika, kur galbūt dabar šiuo metu esi susipykęs su savo sutuoktiniu. Mes kviečiame tave šventoji dvasia, tu esi taikos dvasia, mes kviečiame ir prašome, kad tu ateitum su taika, su ramybė, susitaikymu, atleidimu. Ir prašome, kad tu šventoji dvasia judėtum mūsų gyvenimuose, mūsų širdise ir kad mes galėtume atsiliepti į tą Jėzaus kvietimą, kad esame prispirti Jėzaus išeiti, skelbti, daryti darbus dėl Dievo. Mes prašome, kad Dieve, kad mūsų širdis trokštų, kad mūsų širdis būtų alkanos, kad mūsų širdis nebijotų svajoti daugiau didesnių dalykų dėl tavęs. Mes trokštame Dieve gyventi dėl tavęs ir daryti darbus dėl tavęs ir daryti darbus su tavimi. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.
Iš Evangelijos pagal Matą. Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo krašto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus, tuojau juos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė, Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando. Ir pradėjęs skęsti sušuko, Viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko su abejoji. Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai, tu Dievo sūnus.
Su jumis buvo Viešpaties balso Vilniaus bendruomenės nariai Karolis,
Darikas
ir Solvita.
Sudie.
Sudie.
Sudie.